การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เป็นผู้ใหม่อยู่เสมอแต่ขอสูตรนี้ต้องมีโอ8เท่านั้นเองนะขอให้มีโอ8เป็นหลักเพราะว่าเราต้องการที่จะเห็นพลังจิตของตนเองเกิดดับชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่นี้เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่คงอยู่ถาวรความไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาพระสูตรที่สวดหรือว่าสาธยายให้พวกเราไปที่แปลเป็นไทยแล้วไม่ได้ใช้บาลีนะซึ่งเป็นพระสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องอ่านบาลีให้ผู้รู้ไปศึกษากันเองเนาะทีนี้อาจารย์จะเอาคำที่แปลจากบาลีเนี่ยเป็นไทยแล้วเนี่ยมาเป็นภาษาเราที่อาจารย์จะใช้คำว่าความไม่คงอยู่ถาวรมาแทนคำว่าอนิจจังนะให้รู้กันเนาะอาจารย์จะใช้คำว่าไม่สมบูรณ์มาแทนคำว่าทุกขังแล้วอาจารย์จะใช้คำว่าบังคับไม่ได้มาแทนคำว่าอนัตตานะเป็นที่รู้กันเนาะเราเรียนรู้แบบเด็กๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ไม่ไปอัดเอื้อมเดี๋ยวมีผู้ใหญ่ที่เขาเคร่งทางภาษามากๆเขาจะบอกว่าเราไปจับจ้วงล่วงเกินพระไตรปิฎกเอาอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่รู้มาพูดได้ยังไงเราขอย่อความรู้เรามาเหลือแค่ธรรมชาติ3ประการแล้วเราค่อยไต่ขึ้นไปทีละน้อยละน้อยเหมือนต้นไม้ที่โตเรื่อยๆให้เราเป็นโพธิก่อนวันนั้นเนี่ยพวกเราจะพูดอนิจจังทุกขังอนัตตายังไงเราก็พูดถูกหมดด้วยมิติของคำว่าอนิจจังมีหลายมิติมากยิ่งศึกษายิ่งงงเพราะกว้างขวางเหลือเกินความรู้พระเจ้าใครอย่าอาจหารไปยังนะเพราะยังไม่ถึงพระองค์ถึงให้เรียนรู้น้อยๆคมๆชัดๆไงแล้วพออธิบายคำว่าทุกขังเดี๋ยวจะพูดผิดนะจะพูดผิดพูดอนัตตายิ่งผิดใหญ่เลยเพราะว่าถ้าเราไม่ถึงจิตอริยะในระดับใดเราก็อธิบายไม่เข้าใจหรอกอธิบายไม่ถึงคือยังไม่ถึงพระโสดาบันอธิบายคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตายังไงก็ไม่คมเท่ากับพระอรหันต์พระอรหันต์อธิบายคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตายังไงก็ไม่คมเท่าพระพุทธเจ้ามีแต่พระพุทธเจ้าให้กำลังใจกับทุกคนว่าดีแล้วหนอแม้นตถาคตก็จะกล่าวเช่นนี้เหมือนที่ท่านไปยืนฟังธรรมพระมหากัจจายนะที่โรงธรรมที่พระมหากัจจายนะแสดงธรรมอยู่ให้กับเพื่อนสหธรรมิกคนที่ศรัทธาท่านพุทธเจ้ายังยืนฟังตั้งนานจนจบแล้วพระองค์ก็ไปเมื่อแสดงธรรมจบพระองค์ก็ปรากฏตัวเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าธรรมของมหากัจจายนะลึกซึ้งยิ่งแม้นตถาคตเองก็ต้องเอ่ยธรรมนี้เช่นนี้อย่างเงี้ยทำให้บรรยากาศตรงนั้นมีความรู้สึกอบอวลไปด้วยกำลังใจแล้วทำใหดวงจิตของผู้ที่ครองกายที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะบรรลุธรรมกันหมดเลยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นี่ไงอธิษฐานไกลไปนิดนึงนะอธิษฐานไกลไปนิดนึงหลุดมา 2,500 แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ไกลเกินไปใช่ไหมคำตอบทุกคนบอกใช่อาจารย์ถูกต้องเราก็หัวอกเดียวกันนี่แหละพูดถึงพวกเราพูดถึงอาจารย์หัวอกเดียวกันนะตั้งใจฟังนะอาจารย์จะใช้คำแทนแล้วนะแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาจารย์ใช้คำเดิมแล้วให้เรารู้ว่ารูปคือกายที่มีรูปเนาะส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกายที่ไม่มีรูปเรียกว่าอรูปแต่เราจะไม่เจาะลึกความหมายเพราะว่าเราเรียนมาแล้วเนาะดูก่อนตัดตอนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็รูปนี้จักได้เป็นสิ่งที่บังคับได้แล้วรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่อการถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอันหนึ่งสัตว์พึงได้ในรูปตามใจหวังว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุนั้นนั่นแลภิกษุทั้งหลายรูปจึงเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้เพราะเหตุนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่อการถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอันหนึ่งสัตว์ย่อมไม่ได้ในรูปตามใจหวังว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยทีนี้ตัดตอนมาที่อ ท่านก็ถามต่อว่าท่านทั้งหลายย่อมสำคัญความนั้นเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายรูปคงอยู่ถาวรหรือไม่คงอยู่ถาวรภิกษุเหล่านั้นก็ตอบว่าไม่คงอยู่ถาวรพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่คงอยู่ถาวรสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่านะเอาใหม่นะสิ่งใดไม่คงอยู่ถาวรสิ่งนั้นมีความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เล่าไม่สมบูรณ์พระเจ้าข้าเมื่อสิ่งใดไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นตนของเราหาอย่างนั้นไม่พระเจ้าข้าอย่างนี้ตัดตอนมาให้พวกเราทีนี้เข้าสู่การอธิบายแล้วนะว่าพอเราใช้คำเล็กๆที่ตามภาษาเด็กเรามาเราจับต้องได้ใช่ไหมว่ารูปเนี่ยคือสภาพของดินน้ำไฟลมเรามองผ่านอะไรจิตผู้ดูใช่ไหมตอนนี้ถ้าทุกคนอยู่กับพลังจิตของตนเองหมุนสบายสบายหรือแปะติดนิดๆที่ผิวหนังด้านนอกหน้าฐานที่ตั้งโอแปดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างหัวคิ้วผิวหนังตรงนี้พวกเราจะเห็นว่าเราเพิ่งกายนิดเดียวแต่เราเห็นกายหมดเพราะว่าเราเห็นเราชัดเจนเรารู้ว่าเราไม่ใช่กายพอเรามาดูรูปคือดินน้ำไฟลมที่เป็นองค์ประกอบกายในขันธ์ที่หนึ่งเนี่ยรูปประขันธ์เนี่ยเราจะเห็นว่ารูปเนี้ยไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกเราจึงไม่สามารถบังคับรูปนี้ให้คงอยู่ถาวรได้ถ้าหากรูปนี้เป็นของเราเราคงบังคับให้สมบูรณ์ได้แต่พอเรามามองดีๆรูปนี้มีสภาพของการถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลารูปนี้จึงไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์และบังคับไม่ได้เพราะเราอิงความรู้ที่เป็นของผู้ใหญ่ที่สูงขึ้นไปจนถึงบรมครูคือพระพุทธเจ้าเพราะเราบอกว่ารูปนี้เป็นอนัตตาถ้ารูปนี้เป็นอัตตาเราคงสามารถควบคุมรูปนี้ให้เป็นดั่งใจหวังได้แต่หาใช่เป็นเช่นนั้นไม่เพราะว่ารูปนี้เป็นอนัตตาคือไม่สามารถบังคับได้ดังนั้นอะไรที่บังคับไม่ได้อะไรที่เป็นอนัตตาอะไรที่ถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนเป็นความคงอยู่ถาวรหรือไม่คงอยู่ถาวรเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์วิธีการจุงจิตคนให้เห็นแจ้งน่ะพระพุทธเจ้าท่านตีตัวนี้ให้แตกก่อนว่าคนรู้จักคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาตั้งนานแล้วในคนยุคนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าจะต้องมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าพาชนคือปัญจวัคคีย์มองให้เห็นว่าถ้าจะให้ได้ประโยชน์จากการมองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องมองให้เห็นเป็นไตรลักษณ์นะอนัตตลักขณสูตรเป็นการชี้ให้คนเห็นตามความเป็นจริงว่าขันธ์ 5 นี้ที่เรามาครองขันธ์ 5 นี้ที่เรียกว่ากายมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาจากเดิมที่คนเชื่อเป็นนิจจังสุขขังอัตตามาตลอดแล้วพยายามปรนเปรอดูแลรูปนี้ยอมรับไม่ได้ในความเสื่อมแต่บทที่รูปจะต้องตายกายต้องแตกยอมรับไม่ได้แล้วก็เลี้ยวไม่ทันกลับตัวไม่ทันเพราะยึดมานานแล้วก็ยอมรับกันไปตามนั้นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่ไม่มีทางออกไงยอมรับไปตามยถากรรมนะชนในยุคนั้นก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้าทุกคนเห็นนะว่าขันธ์ 5เนี่ยยังไงก็ต้องแตกต้องดับแต่ยอมรับไม่ได้หรอกในวันที่ปากอาจจะพูดว่าไม่เป็นไรแต่วันที่ต้องละกายที่ต้องแตกดับรับไม่ได้กันสักคนจะทุกข์ทรมานจึงเกิดการหวยหวนคร่ำครวญร้องมีการตายด้วยตาเหลือกหลับตาไม่ลงยิ่งคนที่ถูกทรมานกายให้ตายเป็นนักโทษหรือว่าเป็นผู้ถูกต้องโทษประหารเนี่ยเขาจะทรมานมากเพราะว่าเขาถูกกระชากให้จากกายที่เขาคิดว่าเป็นเขาไงแล้วคนที่ฝึกดีหน่อยก็เอากายเนี่ยบอกว่าเพราะกายนี่แหละทำให้เราต้องทุกข์ทรมานเราจะฝึกเพื่อไม่เอากาย ก็เลยใช้วิธีบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็ทำได้ด้วยนะว่าแยกตนออกมาแต่แยกเลยไปคือไม่อยู่ตรงจุดคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาพอหลุดไปก็แยกจิตออกไปอยู่กับอีกสิ่งหนึ่งที่ตนเองสนใจที่ไม่ใช่กายพวกเรานึกออกไหมหมายความว่าอย่างบางคนเนี่ยเอากายพาดไว้บนกระดานไม้เหมือนชิงช้าเนี่ยแล้วก็ให้เท้าลอยไม่ยอมเอาเท้าแตะพื้นอธิษฐานไว้ไม่แตะพื้นเลยเพื่อบูชาผู้ที่ตนเองเคารพนับถือที่เรียกว่าพระเจ้าแล้วก็ทำได้จริงๆด้วยการเอาจิตเนี่ยที่มาครองกายเนี่ยไปสนใจสิ่งอื่นสิ่งนั้นเรียกว่าอรูปก็สนใจในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเรียกออกมาว่าเป็นอรูปฌานพอไปสนใจที่สิ่งที่เป็นอรูปเลยไม่สนใจรูปไงก็เลยปล่อยให้รูปทำงานไปตามอย่างนั้นพอแขวนตัวไปนานๆขาก็รีบอะไรความเจ็บปวดอะไรไม่มีแล้วเพราะใช้พลังของฌานคือการเพ่งไปสู่อีกที่หนึ่งแต่ไม่ได้อยู่กับรูปนี้เรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจไปอยู่อีกที่หนึ่งจึงเรียกว่าการเพ่งคือฌานแต่ไปเพ่งสิ่งที่ไม่ใช่รูปเรียกว่าเพ่งที่เป็นอรูปไปเพ่งเวทนาไปเพ่งสัญญาทีนี้พอไปเพ่งปุ๊บเกิดการกระตุ้นขึ้นมาตอบสนองก็คือเป็นความสุขในสิ่งที่หนีออกจากสิ่งที่เป็นความจริงหนึ่งสิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วไม่เอาสิ่งนั้นเรียกว่ารูปไงพอเบี่ยงเบนความสนใจทำได้ไหมคำตอบคือทำได้แต่ไม่หลุดเพราะยังไม่พ้นจากการปล่อยวางคือไม่ถือมั่นเพราะเหตุว่าไม่ใช่เป็นอุเบกขานะแต่เพราะว่าไม่เอารูปเนี้ยไม่เอาเป็นที่ตั้งความทุกข์เลยไปหาความสุขในอรูปไงทีนี้พอไปหาความสุขในอรูปยึดติดอีกสิ่งหนึ่งคือหนีจากพี่ลบคือรูปคิดว่ารูปเป็นลบไม่เอาฉันหนีฉันจะไปหาความสุขในพีบวกไปพีบวกก็เลยไปเพ่งเป็นอรูปฌานได้สมาบัติ7 8ขึ้นมาคราวนี้พอทำได้ไม่สนใจกายแล้วคือไม่สนใจไม่ใช่อุเบกขานะไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงตรงนี้แหละเป็นจุดที่เลยจุดที่เขาไม่ได้พบเห็นคนที่จะค้นพบตรงนี้คือพระพุทธเจ้าพระองค์จึงวางคำสอนไว้ท่ามกลางระหว่างการเห็นผิดของชนยุคนั้นทำให้เกิดการเห็นตามว่าใช่ที่เราทำอยู่นี้ไม่ถูกนะเกือบถูกเลยจุดที่ถูกไปนิดหนึ่งองศาสมมติว่าเข็มทิศใช่ไหมเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือตามหลักเข็มทิศต้องเหนือไปใต้ก็ปรับองศาไปเรื่อยๆก็จะมีตัว N อยู่ข้างบนตัว S อยู่ข้างล่างใช่ไหมแปลว่าได้องศาอันนี้เรียกมัชฌิมาปฏิปทาพอบิดนิดเดียวองศาเปลี่ยนเป็นถ้าไปทางตะวันตกก็ตะวันตกเฉียงเหนือถ้าไปทางตะวันออกก็ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเงี้ยก็จะเฉียงไปก็คือไม่ตรงนั่นเองสุดไปพอเฉียงไปเรื่อยๆก็สุดไปเรื่อยๆถ้าจุดหมายไปทางอยู่ทิศเหนือก็ไปไม่ถึงเพราะว่าองศาเปลี่ยนการเรียนรู้ในสมัยนั้นไม่ต่างจากเราสมัยนี้นะทุกวันนี้เราเรียนรู้มากเหลือเกินแต่เราเรียนรู้ออกไปในทิศทางขององศาไม่ค่อยตรงกับทิศนิดเดียวเองวันนี้เรามาเห็นแล้วว่าการที่พระองค์พูดถึงทำไมพระองค์พูดถึงอนัตตาก่อนเพราะชนนั้นถือว่าทุกอย่างเป็นอัตตาไงแล้วพระองค์ตีอนัตตาแตกด้วยการเอารูปมาตั้งเลยทุกคนมีรูปเนี่ยดินน้ำไฟลมตั้งอยู่อ่ะกายมนุษย์อ่ะที่ตัวเองมาครองอ่ะก็เลยเอามาตั้งเลยว่ารูปเนี้ยเป็นอนัตตารูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้เป็นทุกข์ควรหรือที่จะถือมั่นว่ารูปนี้เป็นของเราอย่างเงี้ยสุดยอดไหมบรมครูของเราแต่นี้เป็นความรู้ของท่านแล้วก็ความรู้ของท่านถ่ายทอดแบบเนี้ยตรงๆไปที่ปัญจวัคคีย์อีกรอบหนึ่งในขณะที่ก่อนหน้านี้ปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นโสดาบันใช่ไหมด้วยการฟังคำว่าทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิแล้วพระองค์ย้ำอีกรอบเพื่อ นำพาจิตทั้งห้าเนี่ยมาเป็นอรหันต์จึงเกิดการถ่ายทอดธรรมนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อละสังโยชน์ที่เหลือให้หมดเกลี้ยงเลยในพรรษานั้นคือพรรษาที่หนึ่งแล้วปรากฏว่าเราได้เรียนรู้ตามท่านยืนยันคำประกันตนเองได้เลยว่า การที่เราเห็นธรรมชาติ3ประการบ่อยๆในสิ่งที่เรากำลังใช้เป็นเครื่องมือเครื่องมือเราไม่ได้ซับซ้อนอยู่ในสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมแล้ววิธีการเรียนของเราไม่ซับซ้อนมองผ่านตนเองผ่านพลังจิตของตนเองที่เป็นหยุ่นเป็นหินเป็นหยางแต่พระอาจารย์อยากให้พวกเราเข้าถึงหยุ่นให้ได้แล้วพวกเราจะรู้สึกง่ายต่อการเห็นการเกิดดับเพราะหยุ่นหมุนรอบตนเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับแล้วเราจะเห็นตนเองพัฒนามาไกลเพราะว่าเราเดินบนสิ่งที่ไม่ยึดถือมั่นว่าเราต้องเป็นเช่นนั้นจึงเกิดการหยุ่นๆขึ้นมานุ่มนวลอ่อนโยนเป็นกลางสบายๆทีนี้พอเรามองเข้าไปในกายมองผ่านผิวที่เราสัมผัสณโอแปดตรงเนี้ยเราก็จะเห็นระบบกายที่เป็นพูดถึงรูปถึงระบบกายที่เป็นอรูปที่ไม่ใช่รูปก็เป็นระบบของกายที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นชีวิตทางกายมนุษย์ขึ้นเราก็จะเห็นเป็นธรรมดาอย่างนี้อนัตตาลักขณสูตรในแบบเด็กน้อยแบบเราผู้เรียนรู้ไปตามลำดับค่อยๆเติบโต
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที